Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Juni tarehe 12 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika katika redio shirika za FM na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea live talk, vilevile taarifa kwamba bunge la taifa huko Burundi lajaribu kuongeza idadi ya wabunge wanaotakiwa ili kuidhinisha wajumbe wa seni.
Na katika habari nyingine, kundi la wanamgambo wa Boko Haram huko Nigeria lachoma vijiji 6 na kuwaua watu 37.
Msikilizaji, kumbuka leo ni live talk na tutajadili swala zima la ma celebrity Afrika Mashariki. Lakini kwanza ni habari za dunia zikusomwa kwako na Harrison Kamau.
Bunge la taifa la Burundi hivi leo linajaribu kuongeza idadi ya wabunge waliotakiwa ili kuidhinisha majina mapya ya wajumbe wa tume ya kuunda uchaguzi nchini humo seni. Kufuatia kujiuzulu kwa wajumbe wa tume hiyo kwa sababu ya mgogoro wa kisiasa unaokabili taifa hilo la Afrika ya Kati. Vyama vya upinzani nchini humo vimekuwa vikidai kuwa tume hiyo ambayo inawakosa makamishna wawili miongoni mwa watano wanaunda tume hiyo haina mamlaka ya kufanya maamuzi yoyote. Jumanne wiki hii, sheria inayotoa ridhaa kwa makamishona hao watatu kufanya maamuzi kisheria ilipitishwa na kufichuliwa. Sheria hiyo ilisainiwa na rais wa Burundi hapo Mei 30. Vijana wa kundi la vijana wanaofanya kazi za sungusungu kaskazini mwa Nigeria wamesema kundi la wanamgambo la Boko Haram wamechoma vijiji 6 na kuwaua watu 37 katika shambulizi jipya karibu na eneo la ngome kubwa ya waasi hao katika msitu wa Sambisa. Vikosi vya vijana hao wanaunga mkono serikali vimeambia waandishi wa habari mapema leo kuwa mashambulizi yalitokea Jumatano usiku. Gazeti la taifa la Nigeria limeripoti kuwa vijiji vyote katika jimbo la Bono, yani Koshifa, Matangle, Brataruma, Damanti na Ameri na Bumasi vilishambuliwa. Mmoja wa askari sungusungu hao Ahmed Ajimi ameliambia shirika la AP kwamba waadhiriwa walikuwa wakulima ambao hivi karibuni walirejea vijijini baada ya askari wa Nigeria kuondoa Boko Haram katika maeneo mapema mwaka jana. Rais Barack Obama leo amekwenda Capitol Hill katika juhudi za dakika za mwisho kuwasihi wa Democrat wenzake kumuunga mkono kwenye mapigano kwa biashara huru ya Asia Pacific kabla ya kura muhimu katika baraza la wawakilishi iwapo wapanue mamlaka ya mashauriano ya haraka kwa White House. Kufika mapema leo haikuwa bayana iwapo msaada huo ulikuwa wa uungaji mkono wa kutosha kutoka kwa Democrat, huku wengi wao wakishuku mpango huo kwa utapeleka ajira za Wamarekani katika nchi za kigeni na pia utaumiza mazingira. Warepublican wengi wanaunga mkono msaada huo, lakini wengi hawataki kuonekana kana kwamba wanamuunga mkono bwana Obama kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2016. Kumradhi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa la fedha IMF limemaliza mzungumzo yake ya mageuzi ya fedha na Ugiriki jana jioni kwa makubaliano wa kuwapatia takriban na msaada mwingine wa dola bilioni 8.2 kabla ya tarehe ya mwisho ya Juni 30. Majadiliano yanatarajiwa kuendelea kati ya maafisa wa Ugiriki na Ulaya katika siku zijazo, baada ya wapatanishi wa IMF kurejea Washington wakisema kuwa maendeleo yaliyopatikana na kwamba kuna tofauti kubwa katika masuala makuu yaliyobaki. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema leo kwamba ni muhimu kuendelea na mazungumzo. Akiongea Berlin amesema kwamba kila penye nia pana njia na itakuwepo, lakini nia hiyo itoke kwa kila mtu. Mahakama ya Ufaransa imemfutia mashtaka aliyekuwa mkuu wa shirika la kimataifa la fedha Dominic Strauss-Kahn na kuwauza kwa nguvu wanawake bila ya ridhaa yao katika pati ya ngono. Kadhia hiyo imemuondoa katika wadhifa wake mchumi huyu. Mamlaka ya Lille Ufaransa ilitoa maamuzi hayo mapema leo. Angepatikana na hatia, Strauss-Kahn huenda angekabiliwa na kifungo cha miaka 10 jela na faini ya dola milioni 1.7. Washirika 10 wa Strauss-Kahn pia wamefutiwa mashtaka. Wakati wa kesi hiyo ambayo ilianza Februari, Wanawake ambao walihudhuria pati hizo walitoa ushahidi kuhusu hali ya kulazimishwa kwa nguvu kufanya mapenzi, shutuma ambazo zilimhusu Strauss-Kahn. Nchini Ufaransa si kinyume cha sheria kushiriki katika pati kama hizo, lakini amesema hakufahamu kuwa wanawake walioshiriki pati hizo huko Lille, Paris, Brussels na Washington walikuwa makahaba. Pakistan imefunga ofisi za shirika la kimataifa la watoto Save the Children, wakilishutumu kwa kujiingiza katika shughuli za kupinga Pakistan. Maafisa walifunga ofisi hizo Alhamisi katika makao makuu yaliyoko Islamabad na kuwapa wafanyakazi wa shirika hilo siku 15 kuondoka nchini humo, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani. Afisa mmoja wa Pakistan amesema walikuwa wanasikiliza simu zao huku wakifuatilia ofisi zao na shughuli zao zilitia wasiwasi mno. Afisa huyo akubainisha kuwa ama kwa kina kwa nini wasiwasi wao ulitoka wapi. Shirika hilo la Save the Children limekuwa Pakistan kwa miaka 35. Korea Kusini imetangaza kifo cha mtu wa 11 kutokana na ugonjwa wa homa ya mapafu ya mashariki ya kati au MERS, wakati ikiaminika mlipuko huo unafikia kikomo. Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii imesema leo kwamba mtu huyo aliyefariki hivi karibuni ni mwanamke mwenye umri wa miaka 72 aliyepata maambukizi kutoka kwa mgonjwa mwingine hospitalini. Maafisa wa afya mapema leo pia wameripoti maambukizo mapya 4 na kufikisha idadi ya wanaofahamika kuambukizwa kufikia 126 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa Mei 20. Shirika la polisi la kimataifa la Interpol limesema kuwa limesitisha ushirikiano wake wa miaka 10 na shirika la kandanda duniani FIFA kutokana na kashfa za ufisadi. Interpol imesema leo kuwa imesimamisha mradi wake wa uaminifu katika soka wa miaka 10 uliodhaminiwa na FIFA kwa kiasi cha dola milioni 22. Interpol inasema mpango huo ulikuwa ni kwa ajili ya kuzuia udanganyifu katika mchezo na kupambana na vikundi haramu vinavyofanyia karata spoti hiyo.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika Live Talk. Leo tunazungumzia macelebrity katika nchi za Afrika Mashariki. Kama ujuavyo msikilizaji, tunao watu wengi wanaojulikana kuwa ni macelebrity. Tunawafahamu na baadhi yao hawajulikani, lakini pia wapo katika orodha ya kuitwa macelebrity. Basi leo tunaangalia kwa kina nini maana celebrity na kazi zake ni zipi kwa jamii. Ninao washiriki katika mada hii ya leo ambapo ni mwanamuziki Laura Oyer kutoka Kenya, vilevile naye mwimbaji Kidumu akiwa huko nchini Kenya. Lakini vilevile bado tunaendelea kuwatafuta washiriki wengine. Na pia wewe msikilizaji unayo fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio ukianza na +202 619 3151. Ukuendeshia Live Talk naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Harrison Kamau. Karibu sana. Na pia nawashukuru washiriki kwa kuwa nasi katika wakati huu wa Live Talk. Basi nianze moja kwa moja kwako wewe Laura Oyer. Hebu tueleze, yes, kwanza nini maana ya celebrity?
Maana ya celebrity, mimi mwenyewe sina hakika. Huwa naitwa celebrity, lakini sasa mimi ni mwanamke wa kawaida, naamka kila asubuhi na kazini, rudi nyumbani, maybe because kuna ile nini attention kutoka kwa media. Ndio inasababisha watu kuniita celebrity.
Asante sana Laura kwa kuweza kufika kwenye Live Talk, lakini labda pengine ningekuuliza tu kwa kifupi, wewe unaamini kwamba kuitwa celebrity lazima kwamba mtu akapitia kwenye vyombo vya habari ili akapata umaarufu, ama labda ni kutokana na masuala ambayo anatekeleza katika jamii?
Inaweza tokea kuwa mtu amefanyikiwa labda kifedha, labda bahati yake imetoka kwa mambo mengine, kwa mfano situation ambayo inaweza zungumzia ni yangu. Mtu yote mwingine ambaye amepelekwa kotini huwa wanajifunika sura, wanajificha, wanaona aibu, lakini mimi nikajitokeza and turn that situation around. ndio labda wanawake wengine ama watu kwa jumla wakaangalia wakasema, you know, this is inspiring. Ikafika mali ambapo wananiita celebrity.
Aya, asante sana Laura. Basi endelea kuwa hapo. Hebu kwanza tugeuke upande wa pili tumwangalie Kidum. Kidum, na imani unanisikia. Hebu na wewe tusikie maoni yako na mtazamo wako. Unafahamu au unaweza kutueleza nini maana ya celebrity?
Ni ukweli, kwanza hususan sisi waimbaji, sisi tunaonaga tu wananchi wanatuita celebrity. Huu ni celebrity. Sasa mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nishangaza kuona tunaita celeb kitu gani. Basi nikakuja kujua ni mtu mashuhuri kwanza, alafu mwenye ameweza kumiminiwa sifa tele kwa kile amefanya na kaifikisha juu. Kuifikisha juu mpaka jamii inaanza kumtazama. Akiwa pale juu wanamtazamia, wanamtazama, wanamuiga, wanatamani kila anafanya, alafu anainspire watu wengine. Sasa anakuwa kama kiongozi fulani mwenye amefanya mambo mazuri yenye kizazi chenye kiko chini yake kinatamani kufikia hapo pia. Sasa alafu wanafaa wanaanza kumu celebrate. Wanaanza sasa kumiminia sifa, wakisha kumiminia sifa wengine wanaanza kutamani kweli na mimi ningependa nikuwe kama yeye.
Asante sana Kidum kwa kuweza kushiriki kwenye live talk. Lakini kabla hatujaendelea sana, ningetaka kukuuliza, kama ulivyosema, unataka kuniambia ucelebrity ndio unafuata mtu ama ni mtu anautafuta ucelebrity? Maana yake nimesikia umesema kwamba unafanya kitu watu wenyewe waanza kukufuata wakisema wewe ni celebrity. Nini kinakuja kwanza? Unatafuta ucelebrity ama ucelebrity unakufuata?
Haya, kuna wengine wanaweza wakailazimisha wakitumia pesa. Wanajaribu kutumia vyombo vya habari jina lake tu litajwe siku baada ya siku. Kuna wengine wamefanya kazi yao mzuri bila hata kujitambua kama wao ni maselebu, watakuja kwa maselebu. Alafu umashuhuri unawafuata. Ukishawafuata na mtu kama wewe siku utakuja kumuona, utakuja kupata sifa ni kubwa kuliko yeye. Sifa zimekuwa kubwa, ukikuja kutana na mtu mwenye binafsi unapata yeye ni mdogo kuliko zile sifa zenyewe unajua. Na ule mtu mwenye unapata anaelazimisha uselebu. Unapataga anajaribu mahali pote yuko watu wamtambue, apeane pesa, apeane pombe, afanye nini, wasichana wote wamzunguke. Alafu yani unapata tu iko na lazimisha tu. Lakini ule mwenye uselevu umemfuata bila yeye kulazimisha. Anakuwa amefanya kazi nzuri bila yeye kutambua kama alikuwa anafanya kazi nzuri kwa jamii. Alafu unapata watu wanamcelebrate.
Tunashukuru sana Kidum, basi endelea kuwepo nasi. Vile vile tuna mshiriki mwingine Johnny Force, yeye ni dansa katika masuala ya muziki. Basi karibu Johnny, na wewe tunahitaji kujua mchango wako na mtazamo wako, nini maana ya celebrity kabla ya kusonga mbele. Manake Harrison, kila mtu ana maelezo yake. Haya Johnny, karibu basi utueleze kwa mtazamo wako, wewe unaamini ama unafikiria nini maana ya kuwa celebrity?
Kwangu mimi ningesema hivi. Hello.
Tunakusikia Fosh.
Ningetaka kusema hivi, kukuwa celebrity kwangu ni kukuwa role model mzuri. Mtu anayeaminika na watu na mtu ambaye anayeweza kuelekeza watu kwa njia mzuri. Mtu anayeweza sifiwa na watu kwa zile vitendo wamefanya. Hiyo ndio maana yangu mimi kwa celebrity.
Asante sana John Fosh, na ninajua kwamba kweli kabisa tutarudi kwako ili ukatuelezea kwa kina. Nimeshajua kwa muda kwamba umekuwa katika hali ama katika fani ya usanii, ukawa wewe ni mwimbaji, ukawa pia wewe unafanya kudansi kabisa, ukakuwa wewe pia unakatika na unaoneshana miondoko na pia kuwafunza wengine, hadi ukawa sasa uko Afrika ya Kusini kutoka siku ambazo ulikuwa kule nchini Kenya. Wewe nakuuliza hivi, ukiwa Afrika ya Kusini na sasa tunajadiliana mambo ya macelebrity wa Afrika Mashariki, unaona kuna tofauti yote kwa kile ambacho watu wanasema ni celebrity?
Kwa kina na maki nikiangalia, kusema ukweli, ya celebrity vile watu wanaangalia, watu wamechukulia kuwa ni kutafuta pesa ama kuhubiri jina yao ili kujulikana. wengine pia wanachukulia celebrity kama huku Afrika sasa watu wengi wameingilia celebrity kwa kutumia kwa njia mbaya. Wengine tunaona wanaanza kuuza madawa wakitumia jina ya celebrity. Wengine wana misuse ili jina ili nalo haliwezi eleweka vile celebrity maana yake inamaanisha.
Asanti, na ningetaka kurudi kwako wewe Laura. Laura, unanisikia?
Nakusikia.
Basi, kabla hatujaendelea sana ningetaka kujua kutoka kwako. Ucelebrity, je, una maana gani? Manake kumekuwa na tetesi wengi wakasema kwamba labda dada huyu kabadilisha sura ama kabadilisha anavyokaa, ikasemekana kwamba labda umepata kutumia vitu vya kuweza kurembeka hata zaidi. Je, ucelebrity na urembo ni mambo yanayoendana? Unaweza ukasema nini kuhusiana na swala hili?
Tujeme waswali, swali kuhusu celebrity ama urembo?
Walisema, unajua wewe ni celebrity kweli, sio wanakuita celebrity, lakini wanasema kwamba labda ni kuweza kubadili labda unavyoonekana, labda ndio unapata umaarufu zaidi. Kuna uhusiano na unavyofanana?
Labda urembo unachangia kwa celebrity, lakini nikiketi pale kwa studio ya kwa mfano yako ama ya runinga, nikifungua mdomo nikazungumza, kuna wale ambao wana appreciate ama wana kwa inspired or maybe walikuwa nafikiri msichana ako one way lakini ako vingine, maybe entertaining, sijui niseme vipi kwa Kiswahili.
Utumbuizaji.
Yes,
utumbuizaji.
Hey, ndio. Wanawake warembo ni wengi, lakini hiyo sio the only thing ambayo inaweza fanywa kwa kuwa celebrity. Na kukuwa mrembo si makosa. Na kuwa celebrity sio mtu ambaye anamka asubuhi anasema mimi ni celebrity leo. Wananchi ndio wanaamua nani ndio wanatamani kumuona, nani ambaye wanatamani kumsikiza, ni nani ambaye watamuita celebrity. Celebrity inatokana na ni jina ambayo unapewa, sio wewe mwenyewe unajitafutia. Kama Kiduma amesema utanunua lakini utachoka. Kama wakupendi au wakupendi. Na kama unavutia.
Sawa sawa.
Haya basi, msikilizaji unasikiliza Live Talk. Leo hii tunazungumzia celebrity, maisha ya celebrity, nini maana ya celebrity? Kwa nini watu wanaitwa celebrity? Wana tofauti gani kati ya hao ma celebrity na wale ambao sio ma celebrity? Line yetu ya simu ipo wazi. Unaweza kutupigia hapa studio ukianza na +202 619 3151. Vilevile hivi sasa nina msikilizaji waziri wa shida, yeye yupo tayari katika line ya simu, anataka kutoa maoni yake kuhusiana na mada yetu ya leo. Karibu waziri wa shida.
Asante sana ukamiti. Mimi kwa mtazamo wangu au maoni yangu jinsi ninavyojua, maana celebrity ni mtu ambaye huwa anaficha jina, lakini ni mtu maarufu sana kwa masuala ambayo huwa anayafanya. Kwa sababu unapozungumzia kwamba celebrity, unaona ni mtu ambaye anamzunguko wa kumfikia, hata kama ni mtu baada mwingine anamfikia, kwa sababu unakuja kuangalia kwamba kama jinsi tunavyozungumzia kwa upande labda mwenezeshaji wa masuala fulani, ambayo sasa yeye ana nafasi ya kuzunguka na kuonyesha kwamba hapa nimefika tayari, nimeshatimiza kitu ambacho nimepeleka ujumbe. Unaona, kwa sasa mimi kwa mtazamo wangu, lakini kwa sababu ingawaje pale mkomiti ni neno pana sana, lakini sasa limefungwa tu kinamla fulani. Celebrity kwa mtazamo wangu ni hivyo mkomiti.
Nashukuru sana waziri wa shida kwa mchango wako katika mada yetu ya leo. Basi tunaendelea, nikigeukia kwako wewe Kidumu. Je, wanamuziki wote ni ma celebrity? Kwa nini sio wote wanaonekana ni ma celebrity?
Wengine wanakuwa hawajagusa mioyo ya jamii. Kama hujagusa mioyo ya jamii, hujagusa roho za watu, utajiuliza mwenyewe kwa nini mambo yangu hayajakuwa sawa. Alafu wengine wanauza, ikielekea kufika pale kwa imeiva, wanaiuza kwa makampuni hiyo celebrity yao, sababu kampuni zinataka kutumia hizo jina zao kuweza kupandisha bidhaa zao, wanauza mapema. Wengine unapata wanauza kwa vyama za siasa, zinajaribu kufanya kampeni ili ziweze kushika madaraka. Sasa kuna wengine hata wanauza mpaka kwa vitu zingine za ajabu ajabu. Unapata yeye alizani amekuwa celeb na hajakuwa celeb, lakini nadhani hili jambo la kuwa celeb pia linaenda na umri. Kuna umri watu wenyewe wako vijana vijana wanapenda sana kuharakisha, wanaona ni kama yeye akijulikana tu atakapopewa pesa ni sawa. Wengine wanasema hata nifanyie kazi jamii, sababu napenda kufanya kazi jamii, kama ni kutibu watu, kama ni kuimba, kama ni kufanya sport, anafanya kitu ile yenyewe unaona kweli huyu jamaa ameshafanyia kazi. Hata kwanza hizi sifa zitoshi, tumpatie sifa kiasi gani? Sasa nadhani hiyo ndio celebrity. Sana kwa wapiga muziki, kuna wengine hawajafika, kuna wengine wamefika, wako macelebrity zaidi, wengine wangalichi wanajaribu kusimama akianguka, wengine hawako serious kufika pale, wengine sio kazi yao waliazimisha kuwa hapo, wengine unapata tu yeye ndoto yake ilikuwa ni apate wasichana basi naishia hapo. Wengine anasema mimi nataka tu nione tu nikifika mtaani watu wakinifuata nyuma, inaishia hapo. Wengine anasema nataka niimbe mpaka pale kabisa, niendelee jamii mpaka pale watu watakuja kunikumbuka. Nadhani hizo viwango zinaweza zinajijiana kulingana na bidii ya mtu ama kulingana na wito mtu alipewa na Mwenyezi Mungu.
Asante sana. Naona kuna maingiliano ya mawasiliano, tukuweza kusikilizana vizuri hapo. Harrison, naona nikuachie.
Labda nitarudi kwake Kidum. Kidum, nikuulize, unaona kama macelebrity wa Afrika wana uasili wa Kiafrika ama labda pengine ni kuiga, wanaiga mitindo ya macelebrity hasa wa nchi za magharibi?
Mimi naona wanaiga.
Aha, hebu tueleze kidogo.
Niulize mtazamo wangu.
Mm-hmm.
Naona wengi karibu 80% ama 90% wanaiga. Wanataka kufanya vitu vilifanywa na 50 Cent ama zilifanywa na Chris Brown. Naona tu wakiarudia. Nadhani ni sababu dunia imekuwa sasa na mtandao mmoja, hizi vitu za Instagram, Facebook, kila kitu inafanya, unaona huyu amefanya hivi, una copy same thing imefanywa na mtu mwingine. Mimi naona macelebrity wa Afrika wanaiga.
Tunashukuru kwa mchango wako. Basi tukiendelea, endeleeni kuwepo katika line ya simu. Vile vile kuna msikilizaji Pascal Mbugani, yeye anatokea Tanzania. Karibu Pascal, utupe mchango wako kuhusiana na mada yetu ya leo ya celebrity.
Asante sana mtangazaji Sauti ya Amerika. Mimi kwa jina naitwa Pascal Mbugani, niko Kitwazi Karenge ya Biharamulo hapa. Mimi kwa kusema hilo neno celebrity kwanza ni neno ambalo ni geni sana kwa jinsi sisi huko Afrika. Nasikia Afrika Mashariki hata huko kuna macelebrity. Mimi napenda kuuliza tu macelebrity walioko Afrika yetu ya Mashariki. Je, wale macelebrity walioko Ulaya wakoje? Na neno celebrity linachukuliwa kama uwe mtu maarufu ukoje? Uwe mwanamuziki au uwe una mali au uwe na sifa gani kuitwa celebrity? Nataka nijue nani hilo swali. Wale macelebrity walioko kwenye line, tafadhali sana mtangazaji, wanieleze jinsi ya macelebrity wakoje.
Haya,
basi hilo swali na imani washiriki mmelisikia wenyewe. Basi tutalipata swali hilo, majibu yake yatakuja katika mafungu matatu kama jinsi walivyo katika line. Tuanze na Laura, wewe unaweza ukamjibu vipi msikilizaji huyo kuhusiana na swali lake?
Mwanzo wacha nimwambie tulie, kuwa celebrity si kitu cha kukasirisha mtu. Kuwa celebrity labda nilivyosema mwanzoni, kama unavutia unavutia, kama huvutia tu hivi ni mbugani, hakuna mtu atakutazama, hakuna mtu atakusalimia ukivuka barabarani. Na unaweza spend all your time to avoid your attention, lakini inakufuata. Labda ni kama tu kipaji Mungu anakupa ile uwezo wa kuvutia watu.
Aha. Haya, nikija kwako Johnny Fosh, wewe unaweza ukamjibu vipi msikilizaji kuhusiana na swali lake hilo?
Vile naweza paka kusema celebrity, kuna unajua kuna negative na kuna positive celebrity.
Mhm.
Okay, kwa positive celebrity na wengine wanatumia hii yani kuelimisha jamii. Sasa na negative celebrity nayo nakuta mtu labda kuna Kenya nataka, labda nataka wasichana ataka jina yake julikane, kisha mwisho hakuna legacy atakuwa ameacha. So mimi ile tunaweza sema ama kumjibu yule, ni sisi kama Afrika, sisi part of the celebrity, yani tukue kielelezo, yani ili watu wa jamii nao waweze kutufuata ili watusifu. Sio sisi wenyewe tujisifu vile wasanii wengi ama macelebrity wengi wanajisifu, tuwachie wengine watusifu, hata jina letu lijiuze. Kama vile Waswahili wasema, chema cha jiuza, you know, kizuri cha jitembe, cha jitembeza.
Hai, tunashukuru. Basi tuje kwako Kidumu, na wewe sijui una mchango gani kuhusiana na swali hilo alilotaka msikilizaji kufafanuliwa.
Mzee wa Tanzania, ningemjibu ya kwamba kwanza ma celebrity akitaka kuelewa ni kitu gani, ni watu mashuhuri, lakini wamemimiwa sifa tele na wananchi kulingana na kazi wamefanya, yenyewe imewavutia, alafu wananchi wanatamani kuwa kama wao. Sasa wanakubaki tu wakiwaona kama nyota mbele zao. Sasa mimi nikirudi huku, niambie pia na macelebrity hao wengine huku, sidhani kama sio kuiga tu, sidhani kama sisi tunafanyaga vitu zinafaa. Kama ingekuwa tunagusa jamii zaidi, tungelikuwa tunarudi kwa jamii, tunatazama watu, sababu naamini kila msanii ama kila mcelebrity ametoka kwa kijiji fulani. Hao wanahimiza watu, unajengwa shule kwa jina lake, huyo ndio ningesema ni celebrity. Ama unakuwa unafanya usafi mtaani kwenye amezaliwa, sababu wanasemaga charity bikini za sorobu. Kila mtu na ucelebrity wake anaonyesha amefanyia nini jamii yake kula ametoka. Lakini kile niko naona siku hizi, watu wako milioni kuonyeshana magari kubwa kubwa, watu wako milioni kuonyeshana nyumba kubwa kubwa, yani vitu material zenyeto anaonyesha zile amepata sababu ya kuwa mashuhuri, lakini sijaona kama amerudisha kwa wananchi, amerudisha ile ujuzi wake, wananchi wamempenda wakamtia pale juu. Sijaona mtu amerudisha. Sasa huyu celebrity wote huyu ni kama wa movie star. Kama yale tunaona kwa Hollywood.
Kidumu, asante Kidumu, nashukuru sana, na tutarudi kwa swala hilo ambalo naona kwamba ni swala zito kabisa. Lakini kabla hatujatamatisha matangazo kwenye redio na kuingia kwenye mtandao, kuna swali ambalo nimelipata kutoka kwa msikilizaji, labda akilielekezea dada Laura, lakini sitaki wewe Laura ukajibu kwa njia ya kibinafsi. Ameuliza hivi, mbona wakati mwingine celebrity wanajipata wakiwa kwenye kashfa ile wanaita kama ni scandal, ama labda kuna sifa fulani ilitokea, kitu fulani kikatokea, ukatuhumiwa kitu fulani. Wanasema labda pengine celebrity wanatumia kashfa hizi kujiendeleza wakati wanaona sifa inaenda chini.
La, sasa ona, kila binadamu hupitia shida. Either utapitia shida ikumalize, ama upitie shida ushinde, ukwe uwe nini, victor.
Aha, uwe mshindi.
Mshindi. Sasa in my case, mimi sikumalizwa na shida yangu. Nilijitokeza, nikapambana nayo na nikajiendeleza. Sasa mimi I've always been mwanabiashara, na muziki ni kitu ambacho nimeshughulikia tangu niwe mtoto mdogo. So hiyo attention ambayo nilipatiwa nimeitumia kuendeleza maisha yangu. Hiyo kwa Kiingereza naita inspiring. Sasa kuna wale ambao wanakubaliana na mimi na kuna wale ambao wanaona ubaya nao. Lakini hata ukue mtu wa kawaida na wewe si celebrity, utakubaliana na wote. Sio wote watakupenda. So hakuna vile unaweza pewa kila runinga, kila radio station, kila gazeti na kuzungumzia ushindo kuketi chini ukafikiria nitajiendeleza kimaisha vipi with this attention. Either utajificha, utoroke, uende kwingine na mashida za huko zikupate, ama usimame ujisaidie.
Haya, Laura, tafadhali sina nia kukatiza, lakini naomba uendelee kuwepo katika laini ya simu pamoja na washiriki wote, kwani hivi sasa tunafunga nusu saa ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk kwa njia ya redio, lakini tunaendelea katika nusu saa ijayo kwenye matangazo ya Live Talk kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi msikilizaji, tukutane huko na washiriki, tutarudi kwenu hivi punde.